Aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiro. Comenzamos esta segunda parte, ahora sí, con dificultades, xa ven, con dificultades de son. Comenzamos esta segunda parte de Outra Mirada con un artículo de opinión que firma Luis García en público.es, que se titula A portada falsa de Sánchez, el extorsionado pola Unión Europea e polas farmacéuticas. Escribe Luis M. García: increíbles declaracións de Sánchez acerca da pandemia. Este título, que é máis ben un antetítulo porque non concreta, pero adianta o asunto, xa deixa claro que calquera cousa que veña a continuación non terá demasiada credibilidade, por moito que presuntamente o firme o Heraldo de Aragón. É evidente, de antemán, que esa portada é falsa, está manipulada polo increíbles, sin tilde, e sobre todo polo punto ao final do titular e o blanco que queda. Os títulos nunca levan punto final, e canta aínda máis no principal. De feito, o de abaixo non o ten. Isto xa é para recelar profundamente do que pode decir despois o texto, que xa postos, lóxicamente, tamén é unha manipulación. O presidente do goberno español recoñece públicamente que foi extorsionado pola Unión Europea e polas farmacéuticas para promover a vacinación contra a COVID-19. Anuncia supostamente o diario, e efectivamente. Logo, a Pedro Sánchez atribúyenselle frases como «Fun extorsionado por parte de Europa e das farmacéuticas». E ollo, «Obligáronos a inocular aos nenos sabendo que esa sustancia non está probada nin en ratas». Estas son partes literales do texto. Bueno, si isto fora certo, si isto o dixera Pedro Sánchez, sería moito máis grave, sería a hostia, pero non o é. Obviamente, Sánchez non falou en Heraldo de Aragón ni en ningún outro sitio de como extorsionaron a Unión Europea e as farmacéuticas ata o punto de obligalo a inocularlle aos nenos. Ademais, tampouco é certo que tivera dito que foi por orde da cúpula europea cuyas leis están totalmente supeditadas aos intereses das compañías farmacéuticas. Tamén sería bastante grave, pero esa portada manipulada difundiuse en redes sociais fai mes e medio, exactamente o martes 28 de decembro de 2021, a data que figura na portada. Viu a luz o Día dos Inocentes, por algo, e aí estuvo uns días. Desapareceu, pero volveu. Volveu xa sin a data de diante de primeiras, ou quizá nunca se fora de todo, aínda que resulte imposible creela. Para manipulala, servíronse de outra primeira páxina antigua do Heraldo de Aragón e sobre ela puxeron o que lles pareceu, como é habitual nestes casos. O titular de portada do periódico aragonés ese día estaba dedicado aos horarios de peche da hostelería e do ocio nocturno para frenar os casos COVID. Pedro Sánchez estaba daquela na Palma, donde dera por concluída uns días antes a erupción do volcán Cumbre Vieja, despois de 4 meses de incesante actividade. Ali, o presidente do goberno visitou, o 27 de decembro, zonas afectadas pola lava en El Paso e falou para os medios, aínda que non do que recolle a portada falsa. O máis parecido que dixo en Canarias sobre a COVID-19 foi que a estrategia de vacinación estaba resultando un éxito colectivo e con isto empezamos a ver o principio do fin da pandemia, aínda que pediu prudencia diante da variante Omicron, para o cal volveu a emplazar o uso da máscara. Por estas mesmas datas, a finais de ano, a Pedro Sánchez atribuíronselle tamén outras declaracións menos alarmistas, pero igualmente falsas. Outro bulo que partiu de unha conta de Twitter que suplantaba a Sánchez coa etiqueta de parodia e que se basaba en datos do economista Javier Santa Cruz para poñer en boca do líder socialista que a cuota de autónomos pasará de 288 a 433 euros. Polo mesmo precio, engadíase que Sánchez concluira: non deixaremos a ninguén atrás. Os bulos que se valen de Pedro Sánchez abundan, aínda que solen ir máis polos viaxes en Falcon ou pola súa familia, como o que afirma que Sánchez é neto de un dos militares franquistas con peor fama da Guerra Civil ou o do seu irmão. Pero tampouco fai falta moita percha para que os seus detractores lle atribuían bulos. Sánchez é o centro dos ataques dos seus adversarios políticos, incluso por diante de Pablo Iglesias, que o superaba pero que perdeu fuelle como blanco das noticias falsas tras sair do goberno. Sin embargo, os bulos que aluden á súa compañeira Irene Montero siguen estando bastante presentes. Costa asimilar que alguén poida tragarse que Pedro Sánchez dixo obligáronos a inocular aos nenos sabendo que esa sustancia non estaba probada nin en ratas. Esa falacia en forma de portada falsa do Heraldo de Aragón lanzarona o 28 de decembro e non hai quen a crea. Nin cola o Día dos Inocentes nin agora, aínda que a realidade sempre supera a ficción en determinados foros de internet. Así que vostedes creeríanse ou se superan ou se percataran da cantidade de persoas que acaban crendo e difundindo eses bulos. Así comenzamos esta segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros, na que, como sempre, agora damoslle un repaso aos titulares máis destacados na prensa digital.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Portadas dos diarios dixitais nas que, bueno, pois sigue coleando as eleccións en Castela e León, o resultado das eleccións en Castela e León e, bueno, pois o mapa político que deixa, sobre todo a posibilidade de que Vox poida entrar no goberno desa comunidade autónoma. O foco sobre Castela e León desnuda a Mañueco como ultra do PP e forzao a escenificar moderación, titula Público na súa portada. Di que o PSOE cree que o PP non lle pedirá o seu apoio en Castela e León e quedará en evidencia pola súa sumisión a Vox. Ayuso está a favor de pactar sin complexos coa ultradereita, que non importe o que opine a esquerda, dixo a presidenta madrileña. O éxito de Soria Ya levanta as expectativas das plataformas da Andalucía Baleirada. E o 13F certifica o esgotamento de Unidas Podemos á espera do paso adiante de Yolanda Díaz, e outro dos titulares. Tamén destaca Público que Vox crece menos donde o PP ten un liderazgo forte alternativo a Casado. Poden ser os resultados en Castela e León un adianto das vindeiras eleccións xerais, pregúntase Público. E Aragonés avisa a Sánchez que si non afronta a resolución do conflicto catalán, deixará paso a un goberno do PP e Vox. Outros titulares tamén neste digital, os sanitarios anuncian mobilizacións nos hospitais para reivindicar reformas urxentes na sanidade pública. Titula tamén o alegato de Antonio Resines en defensa da sanidade pública e das vacinas tras recuperarse da COVID. Resines estivo en El Hormiguero. Tamén di a reivindicación de unha tuiteira que mostra o que costan os seus medicamentos e o que paga. Desconfía dos que baixan impostos. A pandemia e a falta de recursos empeora a saúde física e psicolóxica de un 43% dos enfermos crónicos. Outro titular é que Novak Djokovic asegura que non se vacinará aínda que lle coste a temporada. É o precio que estou disposto a pagar. É que os xuíces están divididos diante das demandas da polémica ozonoterapia para tratar a COVID. Tamén destaca que o Consello de Ministros saca adiante o anteproxecto da nova lei do cine. En el diario, en el diario.es, di que Vox desplega o seu plan xenófobo no Congreso mentras presiona para entrar no goberno de Castela e León. Por certo, este digital publica unha última hora e que a mesa do Congreso valida a votación da reforma laboral e Batet carga contra do PP polos seus ataques. De titula el diario que Sánchez pide ao PSOE un análisis do éxito da España baleirada entre o seu electorado, tamén que o relixioso que violou a Paloma seguiu cos abusos en outra escola. Colleume os peitos e non puiden reaccionar, di unha das víctimas. Outros titulares, a provincia que se votou a si mesma, ao menos puxeron a Soria no mapa. Di tamén que o Papa Francisco non visitará España pola polarización política polo escándalo dos abusos. Di que a Fiscalía de Madrid comunica unha investigación por abusos na Iglesia, un cura do corredor de Henares, que Rusia anuncia que algunhas unidades militares desplegadas preto de Ucrania regresan aos seus cuarteles e que os diplomáticos occidentais abandonan Kiev. A mesa do Congreso valida a votación da reforma laboral. O que o salario mínimo e a reforma laboral poden facer para reducir a brecha salarial das mulleres. Traballadores que melloran as súas condicións grazas á reforma laboral. En xaneiro xa me pasaron a indefinido, titula tamén. Di que Yolanda Díaz cita os axentes sociais para o despregue dos novos ERTE a partir de febreiro. Neorrancios, manual para desactivar unha esquerda que se dá a mau coa extrema dereita. O IPC pecha o xaneiro no 6,1, pese ao respiro dos prezos da luz. Do obxectivo cero contagios a centrarse en evitar mortes, fármacos e vacinas marcan agora o ritmo da pandemia. O problema do imposto de sociedades recauda un 40% menos que en 2007. Di tamén que Alejandro Viana, o Slinder galego, que axudou a fuxir do fascismo a 17.000 españoles, que o rexistrador Mariano Rajoy choca coa Socimi Renta e Valores 80 por falta de información nas súas contas. E ningún dos informes de 2006 se opuxo ao viaxe da Dama do de Elche e outro dos titulares. Por último, que dentro do laboratorio de un hospital a trascenda a que nunca chegou a tranquilidade. Infolibre, Casado di de entrada non a gobernar con Vox, confiando en poder forzar a súa abstención ou a do PSOE. Non só fallou o CIS, as enquisas privadas coas que Mañueco soñou con ser Feijó ou, alo menos, Ayuso. O CIS asegura que outras enquisas trabucáronse máis en Castela e León e recalca que a súa actividade non é maxia. Tamén di Infolibre que tres partidos provinciais irán ás eleccións andaluzas na estela de Soria Allá e dos leonistas, que Unidas Podemos confía en que o proxecto de país que prepara Yolanda Díaz poña fin ao seu declive electoral e tamén que Madrid gasta 26 millóns en camas para pacientes COVID a pesar de ter o Cendal a menos do 7% da súa capacidade. Batet zanxa o tema da votación da reforma laboral e critica que se desprestixiara os letrados. O IPC modérase ata o 6,1 en xaneiro, menos do esperado pola luz, os alimentos e o turismo. E Rusia anuncia a retirada de parte das tropas desplegadas na fronteira con Ucrania. Tempo agora para o repaso dos titulares da prensa convencional, pero nas súas portadas dixitais. Comezamos pola portada del Mundo. París.
Pois o primeiro titular do xornal Mundo é dirixentes do PP contra Casado. Quixo gañar a Xerais antes de tempo. E Castela e León, os líderes rexionais do PSOE, apostan por absterse para frear a Vox. Informe gráfico, os rexionalismos minan o electorado do PSOE, que sufre caídas de até 30 puntos en Soria e León. Abascal, a nosa man, segue tendido ao PP, non imos poñer liñas roxas. Negociación, Ayuso, a favor dun acordo con Vox en Castela e León, que non nos importe o que pense a esquerda dos nosos pactos. Despois xa, a nivel internacional, tensión na fronteira, Rusia anuncia unha retirada parcial de tropas mentres redobla as súas ameazas a Ucrania. Conflicto, órdago de Putin ou ataque inminente a Ucrania. Despois xa, o canciller alemán Scholz rexeita unha PCR rusa ante o seu encontro con Putin. E despois xa temos novas de carácter nacional, imputados 6 cargos da Consellería de Oltra polo tratamento do caso de abusos do seu exmarido. Impostos, Facenda aplica unha suba encuberta no IRPF de case 100 euros por contribuinte. Líderes, o filósofo máis pesimista do mundo, os placeres máis intensos duran pouco, pero as dores máis atroces son permanentes. Mercado, a febre da vivenda, 565.523 casas vendidas no 2021, a maior cifra en 14 anos. COVID, un modelo de nariz humana, desvela como comeza a infección por coronavirus. Este é o calendario que propoñen os pediatras para retirar as máscaras. América, Trudeau recurre á lei de emerxencias para por fin as protestas anti-COVID en Canadá. E por último, Champions, o triángulo da decisión en Mbappé, os roles do pai e a nai separados e a prima fichaxe millonaria. Estes son os titulares, Xosé.
Pois quedan repasar os titulares del país. Este diario destaca que Castela e León enfrontase ao risco de bloqueo político tras o resultado do 13F e que Ayuso pide a Casado que non lle importe o que pense a esquerda dos pactos do PP. Os pequenos bastións de Vox, os povos castellanos, donde arrasou a ultradereita. Tamén titula El País, Mañueco advirte a Vox, a igualdade entre homens e mulleres non é negociable para o PP. Diana Morant, imos a blindar por lei un financiamento estable da ciencia pública ata 1,25%. Rusia anuncia a retirada de algunhas tropas concentradas preto da fronteira. Moscú continúa, non obstante, con grandes maniobras militares xunto á antiga República Soviética. Putin recibe o chanceler alemán. O Parlamento ruso insta a Putin a recoñecer a independencia das repúblicas separatistas de Ucrania. A presión de Rusia desbarata a axenda da Unión Europea e da OTAN. Tamén titula El País que o IPC pecha xaneiro co 6,1% tras o contaxio a máis produtos da cesta da compra, que a sequía atrapa o sector agrario, só o 20% da superficie de cultivo está asegurada. Tamén sinala que os pediatras propoñen quitar as máscaras das aulas dos colexios e que Djokovic asegura que renunciará a xugar os torneos onde o obliguen a vacinarse contra o coronavirus. Así cos titulares da portada del País, pechamos esta outra mirada de hoxe, martes 15 de febreiro. Mañá, mércores, será día 16 xa, volveremos a botar outra mirada ao mundo, e será dende aquí, dende Radio Leiros. Mientras tanto, como cada día, convidámoslos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.